Birziklapena, oiu, kaskapena, funikularra eta gobernuaren parte hartzea. Bilboko gaiak ditu hoiek, Lander Etxebarriak, bilduko Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egunon, Lander?
Egunon.
Azteko, udalaren kompromiso eza birziklapenarekiko.
Bueno, hau da, aspalditik sumatzen genuen eta ikusi dugun jarrera bat, izan ere, ba, bueno, frakzio organikoa birziklasteko ekimen pilotu bat jarri zuen abian aurreko agintaldian udal gobernuak eta ez diogu jarraipenik ikusi, naiz eta orain argitaratu duten edo iragarri duten Bilbo osora edatuko dutela zer hori, ezta. Baina azken finean hitzak baino ekintzak dira definitzen dutenak udal politika zertan datzan eta ikusi dugu aurtengo aste nagusian ba nola edukiontzi desberdinetatik, nolabit gai desberdinak biltzen zituzten edukiontziak, ba, kamioi berean botata denak nahazten zituzten. Eta horren adira, agerraldi bat eskatu genuen, obra eta zerbitzu eta gozinegotzerena, eta bi hilabete itxaron ondoren, bazkenean izan da agerraldi hori aste honetan. Eta zer esan digute, ba, edukiontzietan gaiak nahastuta agertzen direla, eta horren bestez ba, justifikatzen zutela gai nahastutako gai horiek gaika zelkatuta egon beharko lirateken arren, badanak kamioi berdinean nahastea. Horrek zer erakusten digu? Ba, bueno, alde batetik, ateraz erakutsi zizkiguten argazkiak ez dira guk salatu genuen egunean hartutakoak, baina argi erakusten du, ba, udalak ez daukala gainolako politikarik, gaur egungo edukiontzien politikak ez duela bermatzen gaiak ero, bai, zailkatuta agertuko direnik, eta albidetzen du, hain zuzen ere, zabalgarbi edo errausketaren politika. Eta ezaguna denez, Europar Batasunagia 2020-ko ba, nolabait, errausteko politika hori desagertzea aginduta dauka. Beraz, ba, kezkagarria ez izatea inolako alternatibarik ez da plangintzarik ere gaur egun daukagun egoerarekiko eta ba, nahiko lotxagarria iruditzen zaigu.
Jarraitzeko, oiuk, okupazio feminista desalojatu dute?
Ba, bueno, beste behin ere, argi ikusten dugu Bilboko udalak ze jarrera daukan espazio autogestionatuekiko, elkarte edo mugimendu desberdinek urteetan abandonatuta egon diren eraikinak okupatzen dituen momentuan, okupatu erabilera gizarteari begirako erabilera bat emateko, auzoei begirako erabilera bat emateko eta herriaren hiriaren aldeko espazio bihurtzeko eta ba, espazio marginal eta arazo iturri diren horietatik atera eta erabilera ba aprobetxagarri bat ematen dieten momentuan ba baton bat sartzen da hor tartean eta azken finean udalak udal gobernuak agintzen du pertsona horiek kaleratzea eta okupatutako eta nabait birgaitutako eta bizitasuna eman zaion espazio horretatik ateratzea. Ikusi dugu aurreko agintaldian, ba, Kukutza, Patakon, Mesona Mairu eta orain Oiukaren txanda da. Tamalgarria da eta bueno, pues gure ustez udalaren ardura izan behar da auzo guztietan lokal autogestionatuak izan daitezen bermatzea eta bueno, nolabait ez abandonatutako eraikin hoiek eta arazo iturri diren eraikin hoiek ba herriaren zerbitzuan eta herriaren hiriaren mesederako jartzea.
Bestalde, askapenako bozkideen aurkako epaiketa dugu Madrilen.
Bueno, epaiketa hau beste 11 epaiketa politikoen katearen jarraipena da. Kasu honetan, udalak, udal talde politikok ekimen bat abiatu dugu eta bueno, adierazpen bat egin, bai, AJak, bai EH Bilduk, bai udalberrek eta Goazen Bilbaok ere, ba, bueno, salatuz epaiketa honen izaera politikoa, epaiketa edo auzi zigorbideko auzi honek daukan helburua, ba nolabait ekimen politikoak, Euskal Herriko ekimen politikoak zango trabatzeko eta nolabait kriminalizatzeko, eta eskatzen dugu, ba bueno, aurreko askotan eskatu den bezala, ba errugabetasuna, bueno, ebaztea alik eta azkarren, eta ba bueno, prozesu hauek bukatu daitezela behin betiko, ez? Prozesu honek ez luke inoiz abiatu behar izan, eta aldiz ba hoien jarri argudio absurdoekin, azken finean nahi dena da ba militanteak eta erakundeak lan politiko hutsa egiten ari diren erakundeak kriminalizatu eta espetxera eraman zigor oso larriekin. Aurreko prozesuak aipatu ditu, ba bueno, 1898, Euskaldun Egunkariarena, udalbiltzarena, kasu batzuetan zigorrak egon dira, beste kasu batzuetan errugabetasunak egon dira, baina guztiek aurre egin behar izan diete, ba prozesu luzei eta epaiketa edo sententzia edo epaia bere izan aurretik, ba nolabaia zigorrak jasan izan dira, ba denbeineko atxiloketekin edo bueno, prozesua luzatzarekin berarekin.
Bilboko gai gehiago ditu komentatzeko Landerrek, esaterako funikularreko segurtasun arazoak.
Bueno, hau bai da gauza lotxagarria, baina alde batetik oso kezkagarria ere, ez? Guk salatu genuenez, funikularraren larrialdietarako irteetariko bat, edo irteera nagusia, ba, giltzarrapo batez itxita dago, eta horrek gure ustez ba edozein ustuketa plan edo evakuazio plan konprometitu egiten du eta ez du albidetzen larrialdi batean azkar ateratzea jendea irtera horretatik. Zer esan digu orain Alfonso Gil arlo horretako zinegotziak? Arazo semantikoa dela, ez dela larrialdietarako irteera, eta beraz angitik kendu dela kartel hori, baizik eta evakuazio bide bat. Azken finean, guretzat berdina da, horrek esan nahi du bide hori erabili behar dela larrialdi bat dagoenean edo ustu egin behar denean eremu hori modu azkar batez kalera ateratzeko bide hori erabili behar da, eta ez dauka zentzurik giltzarrapo batekin lotuta egotea. Honekin ez dugunez, gai ez da konpondu, egoerak bere horretan jarraitzen du, eta PSOEk egin duen gauza bakarra da, saiatu gure begien aurrean estalki bat jartzea, ez dezagun ikusi, eta herritarrek ez dezaten ikusi, egoerak larri jarraitzen duela, eta nolabait funikularraren segurtasuna ez dagoela bermatuta. Beraz, gai honen jarraipena egiten jarraituko dugu, ekimen berriak egingo ditu, dagoen egoera zuzendu dadin, eta gaur egun egoera onargarrian ez dagoen irteera bat, egoera onargarrian jar dadin.
Eta bukatzeko Lander, udal gobernuaren parte hartze estrategia.
Bueno, iragarri ziguten lehengo gunean plangintza bat, plangintza horren arabera urte bukaera arte eztabaidan jarriko da herritarrak osoko bilkuretan hitz egiteko aukera. Hau EH Bilduk ja orain dela urte eta erdi proposatu zuen zerbait da. Orduan ezetz esan zuen udal gobernuak, inguruko herri eta hiri mordotan duela 11 zentzu mordoa esan nahi dute, 11 urte, duela 11 urte abian jarritako edo indarrean dituzten araudiak dira, eta hainbat herritan herritarrek hitz egin dezakete bai interesa duten puntuetan, zein oso turno generiko batean edo danadalakoa, baina ez dauka zentzurik Bilbok orain arte ez eduki izana. Guk leporatzen diguna da udal gobernuari da, EAJak osatuta dago gehien bat, aurreko agintaldian ez esan zuten, PSOEk berak esan zuen etxe dela doz, eta orain, posten gara, azkenean iritzi aldatu dutelako, baina 14 hilabete galdu ditugu hori abian jarri, eta nolabait findu, eta behar den bezala arautzeko, ezta. Beste guztia, iragarri dute 2016an zehar, eztabaidatuko dugula udal araudietaz, zer konkreturik ez, eta bai ikusi dugun bueno, ekintzetan ikusten da, udalaren jarrera, eta ikusi duguna da, bueno, oraindik ere, udaltegietan, auzoetako, udalaren eraikinetan, udalaren zentroetan, ezinezkoak direla, edo debekatzen dutela, bilerak egitea gai, euren ustez gai politikoak direnak herritarrekin tratatzeko, ez. Horrela ulertzen du EAJak bueno, parte hartzea, beste gai batzuetan, pues aurrera pausoak eman dira, segurazki urrengo udal osoko bilkuran, urrengo udal batzarrean herritarrek hitz egin ala izango dute, eta postuko gara, behingoz ate hori zabaldu izanaz, hainbeste urte eskatzen egon ondoren, eta espero dugu, eta gure jarrera izango da, hori ahalik eta gehien bultzatzea, eta ahalik eta gehien presionatzea, gu oposiziotik horrela egingo dugu, herritarren parte hartzea ahalik eta eremu gehienetara, eta ahalik eta tresna eraginkorrenekin gauzatu dadin.
Lander Etxebarria, Bilduko Bilboko zinegotzia, mila esker zure kolaborazioetik eta urrengo arte.